Matio toko fa asivy.
Niondrana antsambo kely izy dia niampitaka tonga tao an-tananany.
Ary indro, isy lehilahy iray malemy nandry tamin'ny fandriana no entin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy, no nahita ny finoan'ireo dia niteny tamin'ilay malemy hoe:
Matoki anaka, voavela ny elokao.
Ary indreo ny mpanoradalana sasany dia niteny ny akampo hoe:
Miteny ratsy ity lehilahy ity.
Fa Jesosy nafantatra ny eritreriny dia niteny hoe:
Nahoana ianareo no mieritreridratsy ao amponareo? Fa inona moa no moramora kokoa, ny miteny hoe voavela ny elokao sa ny miteny hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana etỳ ambonin'ny tany hamela eloka.
Dia hoy izy tamin'ilay malemy:
mitsangana, mba tao ny fandrinanao ka modiany an-tranonao.
Dia nitsangana izy ka laza nody tany an-tranony. Raiky tahotra ny vahoaka no nahita izany ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Noho ny ala teo Jesosy dia nahita lehilahy iray antsoina hoe Matio nipetraka teo ampamorinketra ka ho izy taminy:
andeha anaraka.
Dia nitsanga ny Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka ny sakafo tao an-trano izy dia indreo nisy mpanota sy mpamorohetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba ny mpianany. Raha nahita izany ny fariseo dia niteny tamin'ny mpianatra hoe:
nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota?
Nony naray izany Jesosy dia niteny hoe:
tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota.
Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona ka niteny hoe:
nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra kosa dia tsy mba mifady?
Ary hoy Jesosy taminy:
moa mahay misaona va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady anina izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapadamba mbola tsy voasasa. Fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny akanjo ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao, dia miara voatahiry izy roa.
Raha mbola nilaza izany tamin'izy ireo izy dia indro avy ny mpanapaka iray dia niankohoka teo anatrehany sady niteny hoe:
maty vao teo ny zanako vavy, fa andehre mametra ny tananao aminy dia ho velona izy.
Dia nitsangana naraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha ra nandritry ny 20 taona, nankao arinany ka nikasika ny mory tongotra akanjony, fa hoy izy anakapo hoe:
na dia ny akanjony ihany aza no voakasiko dia ho sitranao.
Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia niteny hoe:
matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao.
Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia niteny hoe:
miala ato ianareo, fa tsy maty raha zazavavy fa matory.
Dia niome azy fatratra ny olona. Nefa niala taon'ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany raha zazavavy dia nifoy izy. Ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe:
mamindrafo aminay, ry zanak'i Davido.
Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanantona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy:
mino va ianareo fa mahay manatanteraka izany aho?
Hoy izy ireo taminy:
eny tompoko.
Dia nikasika ny masony izy ka niteny hoe:
tongava aminareo araka ny finoanareo.
Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy ireo mafy hoe:
tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao.
Kanjo noho niala teo izy ireo lahy dia nampiery ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary rehefa lasa ireo dia indro nisy lehilahy mona iray izay demoniaka no entin'ny olona teo amin'i Jesosy. Rehefa navoaka ny demonia dia niteny ilay mona ary gaga ny vahoaka ka niteny hoe:
tsy mbola nisy zava-niseho toy izao tamin'ny Israely.
Fa hoy kosa ny fariseo hoe,
ny lohan'ny demonia no androahan'ny demonia.
Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, na mpianatra tany amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nasitrany ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria trotraka izy ireo fa nafohy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany,
be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ko amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hanangona ny vokatra.